60.9.00 mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības projekti, apakšprogrammas mērķis, caur aktīvu pieredzes apmaiņu integrēta dizaina veicinātu inovāciju ES struktūra fondu atbalsta programmās 8 ES valstīs reģionos, veicinot mazo, sīko mikro un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, nodrošināt vadošā partnera funkciju un ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas politikas jomas enerģētika funkciju izpildi mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības ietvaros un izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā, sekmēt jauna tipa MVK veidošanos komerciālas analītiskās pētniecības organizācijas Commercial Analytical Research Organizations CERO, kuri sniegtu konsultatīvus un pētniecības pakalpojumus dažādiem sektoriem. Galvenās aktivitātes – viens īstenot projektu Design for Innovation ietvaros, īstenot projekta noslēguma fāzi veikt aktivitāšu ieviešanas uzraudzību, divi projekta P024 PAS enerģija transporta ietvaros, pārskatīt un aktualizēt sadarbībā ar ETS stratēģijas Baltijas jūras reģionam un Baltijas enerģētikas tirgus savienošanas plāna kopīgo rīcības plānu, organizēt un koordinēt sadarbībā ar Eiropas komisiju tematiskās darba grupu sanāksmes, sagatavot darba materiālu Baltijas enerģētikas tirgus savienošanas plāna augstā līmeņa darba grupai, izstrādāt nolikumu enerģijas iekšējā tirgus, atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes, energoapgādes drošības UC, jautājumos, 3 projekta inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana IBLI ietvaros, piemērot jaunus iepirkuma modeļus inovācijas veicināšanai, ieviest jaunās paaudzes inovatīvās publiskā iepirkuma procedūras, 4 projekta digitālās inovāciju sistēmas attīstība innocepa ietvaros, uzlabot Baltijas jūras reģiona valstu digitālās inovāciju ekosistēmas, piedalīties pieredzes apmaiņā digitalizācijas jautājumos, izstrādāt rīcības plānu labās prakses pārņemšanai, 5 Interreg Baltijas reģiona projekta restarts ietvaros, veidot institucionālo kapacitāti Baltijas jūras reģiona valstu inovāciju jomas pārstāvjiem, lai atbalstītu uzņēmumus, kas nonākuši finansiālās grūtībās, sekmēt Baltijas jūras reģiona veiktspēju netehnoloģiskajās inovācijās un palielināt to uzņēmumu skaitu, kas spēs atjaunot uzņēmējdarbību. 6 projekta viedierīgi ātrai un vienkāršai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā, vaicā vienreiz izaicinājums starta ASI ietvaros, sniegt pārdomātus rīkus, kas ļauj viegli un ātri izveidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivitātes un konkurētspēju Eiropā, piedalīties pieredzes apmaiņā, izstrādājot kopīgas stratēģijas. 7 projekta inovāciju politikas uzlabošana Eiropā industrijas 4.0 ietvaros Inno 4.0 ietvaros, palielināt klasteru skaitu, īstenot aktivitātes, kuras veicinās industrijas 4.0 konceptu cilvēku, iekārtu un produktu sadarbība globālā tīklā un autonoma, decentralizēta ražošanas vienību vadība un organizācija Semikols 8 projekta CAMS Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency projekts ietvaros, veicināt pielāgošanās spēju klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu seku samazināšanu izmantojot energoefektivitātes projektu rezultātus, mācīties, kā energoefektivitātes pasākumus varētu izmantot, lai palielinātu mājokļu un pakalpojumu nozares izturību pret mainīgajiem laikapstākļiem klimata pārmaiņu dēļ, izstrādātu reģionālu energoauditu datu bāzi, saskaņotu daudzstāvu ēku energoefektivitātes kritērijus un izstrādātu norādījumus turpmākiem projektiem, lai radītu sinerģiju starp seku mazināšanu un pielāgošanos. 9 projekta cerots ietvaros, apkopot informāciju par atbalstu MVK sadarbībai ar pētniecības organizācijām, sadarbībā ar projekta partneriem veikt analīzi un sagatavot secinājumus, piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos un analizēt partneru labās prakses piemērus, apakšprogrammas izpildītāji, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija, Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 289 858 453 719 313 615 164 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 163 861 146 113 297 942 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 56,5 31,0 - 95,2 atlīdzība, euro 164 460 210 109 103 571 213 vidējais amata vietu skaits gadā 6982 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,2 283 2 416 1 849 1 8721 piezīmes. 1 vidējā atlīdzība amata vietai aprēķināta 3 mēnešiem atbilstoši projektu noslēgtajiem līgumiem. Izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 453 719 313 146 113 SK. Ilgtermiņa saistības 453 719 313 146 113 mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības projekti 453 719 313 146 113